vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, Hristos se rodi. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa predsjednikom Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, izvršnim direktorom Saveza slijepih Crne Gore, Goranom Macanovićem. Tema: funkcionisanje fonda na čijem je Macanović čelu. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Kad bi otišla, sama bi se preko Bosne brzim vratila.
Sama bi se preko Bosne
brzim vratila. Sama bi se preko Bosne brzim vratila.
U najavi emisije, uvaženi slušaoci, kazali smo da večeras govorimo o jednoj veoma aktualnoj temi u godini za nama, a bojati se da će biti ništa manje tako i u godini u kojoj smo zakoračili. A to je o funkcionisanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Naš i vaš večerašnji gost je predsjednik savjetovog fonda i izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović. Gospodine Macanoviću, Hristo se rodi.
Vajstvo se rodi.
Rekoh, vrlo aktualna tema u godini za nama, a bojati se da će biti u 2024. godini. Vaša ocjena?
Pa jeste aktualna tema, ne samo u 2023. godini, nego bih ja rekao da u par godina nazad, otkad je nekako došlo do povećanja broja zaposlenih lica sa invaliditetom, što bi po mom dubokom uvjerenju trebalo bude jedan pozitivan signal da zakon o zapošljavanju i profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom počinje da daje svoje rezultate, a zapravo od strane pojedinaca u određenim institucijama se to više puta moglo čuti da je signal i alarm za neke eventualne zloupotrebe prava koja su propisana ovim zakonom, tako da negdje očekujem da će i u ovoj godini biti ova tema aktualna i da će se o njoj govoriti.
Da krenemo redom. Ono o čemu se mnogo govori jeste da je došlo do naglog uvećanja broja korisnika subvencija za zapošljavanje u Crnoj Gori, pogotovo na sjeveru države. Konkretno se pominju i pojedine opštine. Kako vi to komentarišete i ima li mjesta takvim prigovorima i na čemu se oni zasnivaju?
Pa, evo, vi ste rekli da je došlo povećanje zaposlenosti i to je, već sam rekao, nešto što jeste evidentno i što po meni bi trebalo da bude pozitivan efekat primjene zakona, a ne alarm za neke određene zloupotrebe. Pri čemu moram da kažem da ja lično ne mogu isključiti potpuno da eventualno neki poslodavac ili neki pojedinac zloupotrebljava prava koja su propisana ovim zakonom. Ako se to dešava, ja smatram da treba to da sistem, odnosno nadležne institucije, utvrde i da sankcionišu pojedinačne slučajeve, a ne da se generalizuju stvari, da se zbog nekih pojedinaca ili nekih pojedinačnih slučajeva stvara takva atmosfera i ambijent kao da svi oni koji koriste prava iz ovog zakona su skloni zloupotrebama. Kad je u pitanju samo povećanje zaposlenosti, njoj je prethodilo povećanje u jednom trenutku, naglo povećanje broja osoba koji se nalaze na evidenciji Biroa rada, a kojima je utvrđen procenat invaliditeta. I to je upravo se nekako drastično povećao taj broj upravo u nekoliko sjevernih opština, prije svega u Beranom, Rožajama i Bijelom Polju. Interesantan je moment kada se to desilo i ja imam neku lično, da se ogradim tu, imam neko svoje lično viđenje, neko tumačenje koje može, ne mora biti istinito i tačno, ali nekako okolnosti koje su društveno-političke okolnosti koje su pratile momente kada se to dogodilo mi daju za pravo da imam neku neko objašnjenje zbog čega se to u tom momentu dogodilo.
Pa podijelite je sa slušalcima našeg radija.
Pa evo ovako, slušalci će se sjetiti poznatog zakona o majkama koji je 2015. godine u negdje u ljetu 2015. godine, u julu čini mi se 2015. godine, usvojen u Skupštini Crne Gore, tada na predlog i na predlog tadašnje opozicije, znamo da je u tom vremenu došlo do krize tadašnje vlasti i do raskida koalicije tadašnje Demokratske partije socijaliste i socijaldemokratske partije, i tada je SDP u više navrata davao podršku predlozima tadašnje opozicije. Jedan od tih predloga je, čini mi se, bio i taj zakon koji je došao od opozicionih poslanika i dobio većinu u Skupštini Crne Gore. On je izglasan na način da je njegova primjena zbog budžeta bila odložena za početak 2016. godine. Dakle, tadašnji predsjednik države imao pola godine vremena da pokrene inicijativu za ocjenu ustavnosti ovog zakona. Naravno, i nažalost, to nije tada urađeno, jer je 2015. godina bila predizborna godina. 2016. godina je bila izborna godina i u susret izborima koji su bili u oktobru te godine, služio se sjetiti, tadašnja ministarka rada je izašla na televiziju i saopštila da taj zakon nije došao na predlog vlade, ali da je vlada posvećena vladavini prava i da će vlada svakako sve usvojene zakone poštovati, pa i taj zakon, i da će sve one žene koje imaju pravo po tom zakonu, da će im vlada Crne Gore i institucije, zadužene institucije, obezbijediti ostvarivanje tog prava. I kao što se slušalci sjećaju, u početku 2016. godine su centri socijalni rad bili preokupirani ženama koje su ispunjavali kriterijum iz tog zakona, koje su podnosile zahtjeve, nerijetko prekidale radni odnos i podnosile zahtjeve za ostvarivanje ove naknade. I većina njih je to i ostvarila tokom prve polovine 2016. godine, onda su došli izbori. Tadašnja vlast je nastavila da vrši vlast nakon tih izbora 2016. godine, i odmah nakon izbora je pokrenuta inicijativa kod Ustavnog suda o ocjeni ustavnosti ovog zakona. Ustavni sud, kao što slušalci znaju, je donio odluku da je taj zakon neustavan. Mnoge žene koje su ostvarile to pravo su izgubile to pravo. Neke su ostale i bez egzistencije, jer su dale otkaze na svojim radnim mjestima. I kako bi se, po mom dubokom uvjerenju, očuvao socijalni mir, našlo se rešenje da gro tih žena podnose zahtjeve područnim jedinicama biro rada za utvrđivanje procenta invaliditeta na osnovu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji za zapošljavanje lica sa invaliditetom, i u toku upravo 2017. dakle te postizborne godine, nakon odluke Ustavnog suda o ukidanju ocjeni neustavnosti zakona o takozvanom zakonu o majkama, dolazi do naglog povećanja broja nezaposlenih na evidencijama biro rada sa utvrđenjem procentom invaliditeta, i to je dominantno bilo primjetno na sjeveru Crne Gore. Pa smo u jednom momentu 2017. godine smo imali da u Beranama imate 5.500 nezaposlenih na evidenciji biro rada Berane koji imaju procent invaliditeta, u istom tom momentu ih je bilo 880 u Podgorici, područje jedinice Podgorica u kojoj živi trećina stanovništva Crne Gore. Sve te osobe koje su dobile status osobe s invaliditetom preko Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, po tada važećem Zakonu o osiguranju od nezaposlenosti su ostvarile pravo na materijalnu nadoknadu na osnovu nezaposlenosti i status osobe s invaliditetom koja iznosi 40% od minimalne zarade u Crnoj Gori, što je tada bilo nekih 90 eura, 222 eura je to tada bilo. Minimalna zarada, 40% od toga je bilo 88 eura. A onda kada je sistem vidio da je previše korisnika tog materijalnog naknade za nezaposlene opteretilo budžet Zavoda za zapošljavanje 2018. godine Skupština Crne Gore mijenja zakon o osiguranju od nezaposlenosti i ukida tu novčanu naknadu i od 2018. bilo koja osoba koja ostvari status osobe sa invaliditetom i prijavi se na biro rada više ne može da ostvari pravo na tu materijalnu naknadu, a oni koji su ostvarili su i dalje je koristili. Dakle, te godine je došlo do naglog povećanja broja zaposlenih, nezaposlenih sa utvrđenim procentom invaliditeta i potpuno je onda bilo očekivano da će početi i da se poveća broj zaposlenih, jer je jedan broj tih osoba koje su dobile taj status vidjelo priliku i šansu da ili pokrenu sopstveni neki posao ili da se zaposle u nekim drugim firmama. Paralelno sa tim moram da kažem da je i sprovođenje grant šema, odnosno projekat za zapošljavanje lica sa invaliditetom takođe doprinijelo da kažem promociji zapošljavanja lica sa invaliditetom. I sa treće strane, mi iz organizacije osoba sa invaliditetom od samog do usvajanja ovog zakona insistiramo i promovišemo povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom.
Ipak, kako komentarišete, i da li bi se moglo tražiti i adresirati politička odgovornost, da se to drastično dešava u Rožajama, Bilom Polju i Beranama, a i majke takođe su, koje su imale pravo na tu naknadu, kao u tim gradovima, i u Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Budvi, tamo u gradu Herceg Novom i drugim sredinama, takođe ostale bez tih naknada kada je Ustavni sud proglasio taj zakon neustavnim. Mnogi od njih su se bile odrekle primanja iz fonda PIO ili napustile svoja radna mjesta. Kako komentarišete tu činjenicu i da li treba tražiti i adresirati i političku odgovornost za ovo što se desilo?
Pa ja zaista nisam ulazio toliko duboku analizu ovih podataka i ne poznajem sad strukturu samih korisnica ovih naknada majkama na osnovu zakona o majkama, pa da bih mogao sad da izanaliziram da li su broj...
Logično je da ih u Podgorici bilo više na urožajama.
Pa, logično bi bilo i da je više na evidenciji biro rada nezaposlenih osoba sa invaliditetom u Podgorici nego u Beranama, ovo stvari nije. Tako da, pitanje da li je logično, jer je opet materijalna situacija u kojoj se nalazile žene u to vrijeme u Podgorici, u središnjem i u južnom dijelu Crne Gore je bila mnogo povoljnija nego na sjeveru Crne Gore, generalno. Tako da, nisam, kažem, toliko duboko ulazio u to, ali bih pozvao slušalce da i oni možda malo promisle, pa da možda malo urade analizu i da vide da nekako poslože kockice ko je u to vrijeme vodi određene resore koji su vezani i za zakon o majkama i zakon o zapošljavanju, ko je bio na čelu institucija koje su bile zadužene za sprovođenje ovih zakona, u kojim područjima dominantno obezbjeđuju podršku i na koje biračko tijelo računaju, pa će možda i slušalci sami zaključiti da li postoji tu prostor za neke eventualne i sumnje na da su određene političke organizacije ili političke partije vrlo, da kažem, smišljeno planirale i realizovale ove aktivnosti. Ono što ja ne bih ulazio toliko duboko u to, ja želim da se držim principijelno toga da sam ja civilni aktivista, da sam politički nisam aktivan i ne bih želio da me bilo ko poveže na bilo koji način sa bilo kojom političkom strukturom ili u negativnom ili u pozitivnom smislu, ali prosto neke stvari su, da kažem, onako dosta, ja bih rekao, prilično lake za analizu i vrlo je lako procijeniti na kraju krajeva. Duboko sam uvjeren da i ove godine, prošle godine na posljednjim vanrednim parlamentarnim izborima su određene političke strukture dobile povećale ili ojačale svoje izborne rezultate zahvaljujući negativnoj kampanji koja se kontinuirano stvara i kreira kada je u pitanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom i navodno navodni bankrot fonda za profesionalnu rehabilitaciju, bankrot budžeta zbog visokih subvencija, odnosno visokih plata koje poslodavci isplaćuju osobama sa invaliditetom, koje sami osobe sa invaliditetom kao samozaposleni ili u svojim firmama sebi isplaćuju neke kako oni kažu visoke ili kako ih ja tumačim bezobrazno visoke plate koje, naravno, ovo je ironija, naravno, ja ne mislim da su to previsoke plate. I takva kampanja je dovela do toga da se stvorio jedan, po mom opet uvjerenju, strah kod jednog broja ljudi koji imaju procent invaliditeta, koji koriste prava iz ovog zakona, a onda su im određene političke strukture. Ja vjerujem, nemam dokaz za to, ali vjerujem, obećavale da ako dobiju dovoljno podrške, dovoljno glasova, da će one da spasi, da one neće dozvoliti da se te subvencije niti ukideju, niti ograničavaju, iako i dan danas čujemo razne ideje o tome da subvencije treba ograničiti i otkloniti, bankrot fonda za profesionalnu rehabilitaciju, jer su te plate i subvencije toliko visoke da one su neizdržave za budžet Crne Gore.
Ipak čini se da je strah veći bio kod onih koji su dobili procenat invaliditeta, a vjerovatno niti su ga zaslužili, niti su ga imali.
Pa, ja vjerujem da je tako i vjerujem da je potrebno uraditi, ja bih rekao, reviziju što se mene tiče čak i svih rešenja koja su donijete na osnovu ovog zakona za zapošljavanje profesionalne rehabilitacije lica sa invaliditetom, s tim što se plašim da nećemo do toga lako doći, zato što opet iako se primjenjuje tu, iako se insistira i zakon tu propisuje da se ne primjenjuje pristup zasnovan samo na medicinskom aspektu same osobe, nego se uključuju neke druge aspekti funkcionisanja i postojanje prepreka u zapošljavanju i obavljanju radnih zadataka. Međutim, u praksi ja vjerujem da glavnu ulogu opet imaju određeni ljekari, a nisam siguran da kod nas je lako da jedan ljekar bude protiv drugog ljekara i nisam siguran da ćemo tako lako doći do te, do te revizije koja bi svakako trebala bude provjerena, jer imamo nekih indicija u određenim birovima rada da se recimo da je baš procenat od recimo na primjer 51%, neko je procijenio da neko ima baš 51%, a granica po zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju za određenu visinu subvencije upravo 50% procenta invaliditeta i neko dodijeli nekome baš 51% invaliditeta. Onda imamo prije svega tu govorimo o birovu rada Berane, iako me optužuju iz biro rade Berane da imam nešto protiv njih, ja i ostali članovi savjeta, naravno nemam ni protiv ni jednog biro rade, niti bilo kog pojedinca, ali smo primijetili u radu savjeta za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom da jedan broj osoba sa invaliditetom, koji imaju status osoba sa invaliditetom, privremeno minja prebivalište u Beranama ili privremeno zasniva radni odnos sa nekom firmom u Beranama, čak i na osnovu ugovora o dopunskom radu, kako bi ispunili uslov da na osnovu mjesta rada ili mjesta prebivališta mogu da podnesu zahtjev područnoj jedinici biroa za utvrđivanje procenta invaliditeta i primijetili smo više slučajeva da se to dešava, da neko, ne znam, zaključi ugovor o dopunskom radu na 2-3 mjeseca i u ta 2-3 mjeseca podnese zahtjev područnoj jedinici u Beranama i dobije ovaj procent invaliditeta od recimo 51%, ili u nekoliko slučajeva smo imali da je imao ovaj procent ispod 50%, pa onda traži zahtjev za preispitivanje, za ponovno utvrđivanje procenta invaliditeta, pa opet dobije 51-52%.
Iz medijskih napisa mogao se steći utisak, kao što je slučaj sa autorom ove emisije, da se želi u javnosti predstaviti kako osobe s invaliditetom zloupotrebljavaju prava koje im daje Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Međutim, iz onoga što ipak su činjenice, a o kojima i vi večeras govorite, reklo bi se da do zloupotreba dolazi od strane onih koji utvrđuju procenat invaliditeta, znači to su nadležne komisije koje predstavljaju u ovom konkretnom slučaju državu, i oni koji nemaju procenat invaliditeta ili odgovarajući adekvatan, ali ga dobijaju na ipak način koji nije u skladu sa zakonom. Dijelite li takav utisak, iako je sve ovo kao što ste rekli, imali prostora da savjet fonda na čijem ste čelu dokumentaciju o kojoj govorite i podatke dostavi nadležnom tužilaštvu?
Pa ja u velikom mjeri dijelim ovaj mišljenje sa vama što se tiče dokumentacije i dostavljanje tužilaštvu. Mislim da tu ne postoji, bar ja nisam detektovao, članovi savjeta nismo detektovali sad neke slučajeve koji bi bili interesanti za tužilaštvo. Prosto
ovo što ste govorili navodili na barem osnov sumnje da se radi o zloupotrebi.
Ovo što sam navodio navodi na to da po mom dubokom uvjerenju treba Zavod za zapošljavanje kao institucija državnog nivoa da izvrši nadzor nad radom područnih jedinica i da utvrdi da li se na nivou područnih jedinica događaju neke stvari koje su možda možda su u skladu sa zakonom. Da budem potpuno tu otvoren, na upit savjeta koji smo imali prema Birou Rade Berane nam je rečeno ti poslodavci su potpuno zakonito zaključili ugovor o dopunskom radu, na primjer.
A ko će reći da nisu zakonito?
Na osnovu mjesta rada su podnijeli zahtjev i to nije sporno, ali jeste simptomatično da neko iz Podgorice, neko iz Podgorice ide u Berane da mu se utvrdi procent invaliditeta.
Liči li vam to na slučaj Šavnika kad su pitani izbori?
Pa, nije možda sad potpuno za upoređenje, ali u suštini...
Ali se radi o istoj pravnoj stvari, sa jednim ciljem idete tamo da bi se posle opet vratili.
Tako je, idete, samo što ovdje ostvarujete lični interes, a u Šavniku je tamo bila namjera da neko drugome pribavi interes, pribavi korist. Ovdje ljudi sami sebi pribavljaju korist. E sad, pitanje je ono što ja mislim treba institucije, Zavod za zapošljavanje, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, treba izvrši nadzor i da utvrdi da li te komisije koje rade u tim područnim jedinicama rade u skladu sa svim propisima i da li na pravi način utvrđuju u taj procent invaliditeta. Mislim da tu nema nekih sad krivičnih dijela, bar ih ja ne vidim, i da vam kažem, to su pojedinačni neki slučajevi, nije to neki veliki broj slučajeva, ali...
Nije veliki broj, gospodine Macanoviću, 5.500 lica s invaliditetom.
Govorim o ovim koje smo mi detektovali, ja za njih govorim.
Da.
Ali vjerujem da među tih 5.500 lica, mislim, ja sam jedne prilike prokomentarisao da ukupan broj osoba sa invaliditetom koji se nalaze na evidenciji Biro rada nije toliko, taj ukupan broj nije toliko nerealan u odnosu na ukupan broj osoba sa invaliditetom, ali struktura i, da kažem, tu ta teritorijalna raspodjela tih podataka jeste nešto što je da kažem za analizu.
Meni je bio, recimo, Gorana, izvinjavam se, interesantan podatak da otprilike po broju stanovnika veličina Rožaja odgovara opštini Kotor. U Kotoru negdje oko 15 lica s invaliditetom na birovu rada, a u Rožajama mnogo više na Podgorici.
Pa, ovako, ja ću vam reći da, mislim, odgovor na sva ova pitanja nije potpuno jednostavan. Ima tu nekih i, da kažem, dosta kompleksnosti. Ja ne tvrdim da svi ovi ljudi ili većina ovih ljudi koji su dobili taj procent invaliditeta možda i nemaju taj procent invaliditeta. Ono što ja smatram je da ako postoji neka eventualna zloupotreba prava, da nju treba utvrditi i treba svakda da snosi individualnu odgovornost za eventualno kršenje nekih propisa. Ono što je ovdje problem je to što određeni pojedinci zbog pretpostavke nedokazane zloupotrebe prava, nego zbog pretpostavke da neko zloupotrebljava prava, stvara takvu negativnu kampanju i insistira na tome da se svima ograničavaju prava. Meni je to sporno što se institucije ne bave utvrđivanjem pojedinačnih slučajeva, individualnih slučajeva, nego svi pričaju o nekim pretpostavkama, a ja se trudim da sve moje neke stavove zasnivam na činjenicama. Svih tih sad skoro 10.000 ljudi koji se nalaze na evidenciji biroa rada imaju rešenje i oni su za mene osobe koje imaju utvrđen procent invaliditeta. I ja kao predstavnik ciljne grupe korisnika ovog prava u Savjetu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje ću da zastupam interese svih njih, s tim što ako negdje prepoznam neku moguću potencijalnu neku zloupotrebu, svakako ću da na nju reagujem, kao što evo pominjem ovih nekoliko slučajeva kad je u pitanju utvrđenja procenta od strane biroa rada Berane za zaposlene van Berana, pa smo imamo tako recimo slučaj dvije osobe iz Bijelog Polja koje su ostvarile procent invaliditeta u Beranama. Ishod nakon što smo mi iz savjeta reagovali, ishod je da su ta rešenja ukinuta. Dakle, ukinut su rešenja utvrđena procent invaliditeta za te osobe. Imamo jedan slučaj iz Podgorice gdje je čovjek, odnosno osoba je tražila povećanje procenta invaliditeta, pa je dobila povećanje procenta invaliditeta u Beranama, a poslodavac je iz Podgorice, mi smo to detektovali, prepoznali. Taj zahtjev, evo, već nekoliko sjednica savjeta nije od strane savjeta ocijenjen, dakle nismo dali niti pozitivno negativno mišljenje, nego tražimo informacije i predmet od područnih jedinica biroa da utvrdimo o čemu se radi. Dakle, mi tražimo informacije, pratimo, jer je uloga savjeta da prati sprovođenje mjera i aktivnosti i namjensko trošenje sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje. Ali za sve one za koje nemamo nekih tako, da kažem, indicija, nekih podataka, ja ne mogu da kažem da su oni nezakonito dobili procent invaliditeta. Nadležne institucije su te koje, prije svega Zavod za zapošljavanje, Ministarstvo rada, inspekcijski organi su ti koji treba da izvrše tu analizu, da izvrše provjeru, da ako je potrebno da, evo ja kažem, da se pokreni revizija, ali ponavljam, ja sam za sistemsko rešavanje problema, za utvrđivanje individualne odgovornosti, a ne za generalizaciju i davanje nekih rešenja na bazi nečijih pretpostavki, nečijih samo sumnji koje nisu potvrđene nekim činjenicama.
Kada o svemu ovome govorite, procedure su procedure i one mogu da prilično dugo traju. Ipak, ova priča koja se već kontinuirano možemo slobodno reći, provlači kroz medije, koliko može da nanese štetu pokreta osoba s invaliditetom čiste aktivista i samoj populaciji kojoj pripadate?
Ja apsolutno mislim da nanosi veliku štetu zbog toga što smo se mi godinama borili zapravo za unapređenje ambijenta za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Došli smo do zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom kojeg ja cijenim kao najboljeg zakona, odnosno zakona sa najboljim rješenjima kada je u pitanju cijeli region. Dakle, ovaj zakon ima bolja rješenja i bolje stimulativne mjere za zapošljavanje nego zakon i u Makedoniji, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji.
Koje su članice Evropske unije?
Koje su između ostalo Hrvatska i Slovenija članice Evropske unije, i to podaci pokazuju da je tamo jako visok nivo nezaposlenosti lica s invaliditetom. Dakle, ovaj naš zakon ima mnogo bolje stimulativna, mnogo bolje stimulativne mjere. To ne znači da ovaj zakon ne treba da se unapređuje i da bude bolji, ali sama stvaranje negativne kampanje, negativne priče o eventualnim zloupotrebama nanosi štetu i dovodi do toga da se osobe s invaliditetom i dalje teško zapošljavaju, jer je problem zapošljavanja lica s invaliditetom u stvari problem pristupa prema samim osobama s invaliditetom. Poslodavci imaju stav da osobe s invaliditetom time što imaju određenu invalidnost ili oštećenje kao lično svojstvo su radno nesposobne, ne mogu da daju radne učinke kao što bi dale osobe bez invaliditeta, i zbog tog nevjerovanja u radne kapacitete i radnu sposobnost osoba s invaliditetom, poslodavci nisu spremni da daju šansu osobama s invaliditetom. A onda kada imamo poslodavce koji daju šansu, ako ih vi targetirate i medijski i na svaki drugi način predstavljate kao nekoga ko zloupotrebljava sredstva, nekog ko ugrožava budžet Crne Gore, pa onda naravno ti poslodavci ne da neće davati šansu, nego neće im padati na pamet da se uopšte dovode u situaciju da ih neko na takav način targetira. Sa druge strane, imamo problema i u, da kažem, sredstvima fonda, ali one nisu posljedica, ja sam duboko uvjeren, nisu posljedica velikog broja zaposlenih osoba s invaliditetom, visokih plata osoba s invaliditetom, kao što se to može čuti od pojedinaca iz institucija i Zavoda za zapošljavanje, već je to posljedica jednog neefikasnog rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, koji dovodi do toga da se nagomilavaju neisplaćena sredstva iz ranijih perioda, i onda imamo to da recimo je 2021. godina bila godina gdje su bila da kažem, gdje su kulminirala kašnjenja u rešavanju zahtjeva za ostvarivanje prava na subvencije, kašnjenja u isplati subvencija za poslodavce koji već imaju ostvareno pravo na subvencije, pa onda imamo situaciju da u 22. godini su se isplaćivali subvencije iz 20. i iz 21. godine, u 23. godini su isplaćivale subvencije iz 20. iz 21. iz 22. godine i iz 23. i zbog toga je i kroz rebalans budžeta moralo država da obezbedi dodatna sredstva. Osim toga što su kasnile isplate subvencija za one koji su već ostvarili pravo, imamo nerijetko i situaciju da zahtjevi određenih poslodavaca iz razno raznih razloga se ne rešavaju čak i po godinu, dvije dana.
O tome ćemo nešto kasnije. Gospodine Macanoviću, ipak bi o još jednom prigovoru koji stiže na adresu populacije kojoj pripadate. A to su upravo te nesrazmjerno visoke zarade i, kako ih mnogi nazivaju, nepristojne za ove prilike u kojima živimo mi u Crnoj Gori. Molio bih vas da to prokomentarišete, pa bih imao još koje pitanje na tu temu.
Pa evo, ako ja mislim da su to potpuno neopravdani, neopravdani prigovori. Prvo, ja bih volio da od onih koji govore o visokim platama čujemo konkretne podatke koliko je to od ukupnog broja zaposlenih lica s invaliditetom koji koriste, čiji poslodavci koriste subvencije zarade, koji je to procenat i koji je to broj osoba koje primaju te po njima nerealno visoke plate i koje su to visoke plate. Ako je u današnje vrijeme plata osobi s invaliditetom od recimo, ne znam, 1000 eura ili od 800 eura, što je od 1000 eura, što je nešto malo više od prosječne plate, ako je to bezobrazno visoka plata, onda je to problem odnosa društva prema osobama s invaliditetom. Nažalost, društvo od osoba s invaliditetom ne očekuje da oni mogu da budu sposobni da svojim radom zarade sredstva za svoju egzistenciju svojih porodica. Od osoba sa invaliditetom ne očekuju da obavljaju neke rade nekim radnim mjestama koje su
dobro
plaćeni, već se od njih očekuje da oni obavljaju neke pomoćne poslove, neke eventualne zanatske poslove koje donose neku platu u vidu minimalne zarade ili nešto malo iznad minimalne zarade. Ja sam radio analizu za 21. godinu, nažalost za 22. godinu sam također htio da radim podatke, ali nisam dobio materijale koji, da kažem,
bi vam poslužio za analizu.
Ja bih rekao tačne, precizne podatke od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dobio sam jedan fajl koji je nesređen i u kojem sam našao neke netačne podatke i onda sam odustao, ali za 21. godinu sam radio analizu koja je imala za cilj da pokaže koliko je poslodavaca isplaćivalo osobom s invaliditetom platu veću od 1000 eura. Pa sam došao do toga da jedan veliki broj poslodavaca isplaćivao platu tada u toku 21. godine, ali napominjem, slušalce, se radi o periodu kad je već počela primjena Europe sad, jel? Pa se radilo o platama koje su bile na granici 1000 eura, 1003 eura, 1005 eura i tako dalje, pa sam onda napravio dodatnu analizu na koliki je to broj i procenat plata koje osobe primaju, a iznose preko 1500 eura, od 1000 do 1500 i ispod 1000 eura. Podaci su pokazali da od ukupnog broja plata od 1,6 do 2%, zavisno od mjeseca do mjeseca, su bile plate preko 1500 eura neto, a od 6,4 do 10% samo u jednom mjesecu su bile plate više od 1000 eura. Preko 50% plata u 21. godini za koje su poslodavci ostvarivali pravo na subvenciju su bile plate ispod prosječne zarade od 530 eura. Tako da kada ja govorim o tome da ne postoje problem u funkcionisanju fonda i u sredstvima fonda zbog visokih plata, onda to zasnijem na konkretnim podacima. Ja bih volio da ljudi iz institucija, kao što ja dajem podatke ili kao što sam uradio analizu, da oni urade analizu i da onda me demantuju i da kažu.
Ali u medijima oni ističu uglavnom ono što bode oči.
Tako,
neke 10, 20, 50, 100 plata, ali
ističu neke primjere i daju netačne informacije novinarima, i to moram da kažem. Bio je poznat jedan slučaj navodne plate od 8.500 eura, gdje je poslodavac dobio od države subvencije od 6.500 eura, a zapravo se radilo o poluistinama. Radi se o poslodavcu koji dolazi iz IT sektora, radi se o zaposlenom koji je u stvari vlasnik i direktor IT kompanije koja ima jako dobre poslovne rezultate, i samo u tom jednom mjesecu, inače je plata tom direktoru te privatne firme iz IT sektora, nije namjerno naglašavam, je nešto oko 3.500 eura. U tom mjesecu je iz nekog razloga isplatio sebi platu od 6.000 eura neto, ali se radi o osobi koja ima procent invaliditeta ispod 50%, procenat invaliditeta i poslodavac, ovaj, njegova firma čiji je vlasnik, ostvaruje pravo na 50% subvencije zarade, od 50% bruto zarade, tako da njemu subvencija nije bila 6.500 eura kao što je pisalo u medijima, nego 4.200 eura. Ovaj, tako da, ovaj, da bi isplatio sebi tu platu sa računa njegove firme, morao da isplati 9.200 eura, dakle 5.000 eura više nego što je dobio subvencije zarade od Zavoda za zapošljavanje. Tako da ta priča o tome da neko ovaj, da se isplati i da kaže da neko isplaćuje visoke plate je potpuno ovaj, netačan, jer evo iz ovog primjera čovjek je morao, ovaj, odnosno taj poslodavac je morao isplatiti 5.000 svojih sredstava uz dodatnih ovih 4.200 eura koje je dobio subvencije, da bi sebi isplatio platu od 6.000 eura koju je zaradio kao vlasnik IT kompanije, a ovaj, u istom tom momentu niko u medijima nije postavio pitanje, radilo se o plati koja je isplaćena u februaru 23. godine, a u januaru 23. godine je najveća isplaćena zarada u Crnoj Gori bila 96.000 eura, dakle ne radi se o osobi sa invaliditetom, nego osobi bez invaliditeta, i niko nije postavio pitanje ko je taj poslodavac, ko je taj zaposlenik, ko je ovaj, dobio platu od 96.000 eura, ovaj, bruto ovaj, platu u januaru 23. godine. Ali kada je u pitanju osoba sa invaliditetom i kad dobije ovaj, kao vlasnik IT kompanije sebi isplati platu od 6.000 eura, onda je to nešto što je ovaj, da kažem, ovaj, bezobrazno i zloupotreba prava.
Toj osobi možda i od oca ostalo. No, da prokomentarišete i sve češće zahtjeve, čini mi se, koji su dobili prođu i postali su široko prihvatljivi, a to je o ograničenju iznosa zarade i prava na subvenciju kad su pitanje osobe s invaliditetom.
Pa ja sam principijelno od samog starta, ja sam član radne grupe za izmjenu zakona koji je počeo još 2015. godine i evo ovaj, punih 8,5 godina se radi kao na izmjenu tog zakona, evo prošlo je, znaju slušalci, evo, puno vlada ovaj, od tada, po nekom programu pristupanja Europskoj uniji je planiran izmjena tog zakona za četvrti kvartal 24. ako je ove godine, vidit ćemo da li će se to prolongirati. Ja sam u principu protiv ograničenja visine subvencije, zbog toga što ovaj, smatram da se na taj način posredno ovaj, nekako ograničavaju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na visoko plaćanim ovaj, radnim mjestima. Međutim, nisam potpuno tvrd da ovaj, kroz dijalog, kroz neku ozbiljnu analizu ovaj, dođemo do toga da vidimo da li je zapravo, da li zapravo ima opravdanje, ima razloga da se ova subvencija ograniči. Ja moram podsjetiti slušalce da je budžet Crne Gore počeo da prihoduje na osnovu nezapošljavanja lica sa invaliditetom, dakle poslodavci imaju ovaj kvotu koju moraju da ispune kad je u pitanju broj osoba sa invaliditetom od, ovaj, od ukupnog broja zaposlenih koje zapošljavaju. Ukoliko ne ispune tu kvotu, jedan broj poslodavaca je dužan da, ako ne zaposle osobe sa invaliditetom, plaća posebne doprinose ovaj, u budžet Crne Gore, i na osnovu tih posebnih doprinosa je budžet Crne Gore u prethodnih 15 godina od 2008. od kada je zakon usvojen počeo se primenjuje, po mojim procjenama preko 100 miliona prihoda više nego što je potrošio za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Principijelno moje stav je, dok god država tih 100 miliona koje je prihodovala, jeli, od, na račun nezapošljavanja lica sa invaliditetom, ovaj, nekako ne vrati kroz ovaj, samim osobama sa invaliditetom kroz ovaj, finansiranje ovih prava i za zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji, onda nema opravdanja da se ograničava subvencija zarade.
Koji je to nivo na koji bi vi pristali?
Sa druge strane, pa evo, ovaj, ono što sam ja u jednom momentu za vrijeme 42. vlade, kada je zadnji put bio rad te radne grupe aktuelan, tada smo razgovarali i negdje sam ja bio na granici da prihvatim ograničenje koje je bilo u vidu dvije bruto zarade u Crnoj Gori, dakle da visina subvencije ne može biti veća od dvije bruto zarade u Crnoj Gori. To je u tom momentu, ako se sad dobro mogu sjetiti, 2021. godine donosilo neku zaradu, neto zaradu od nekih 1200-300 eura, što je tad bilo neki iznos od recimo dvije prosječne zarade. Jer mi je bilo, mogao sam da prihvatim i danas mi je bilo to prihvatljivo da ako neki poslodavac želi da zaposle mene kao osobu s invaliditetom na nekom visoko plaćenom mjestu, on će to da uradi ne samo zato što će dobiti subvenciju zarade kao stimulans od države, nego zato što vjeruje u moje radne kvalitete i da vjeruje da ću ja da moje kompetencije, da ću ja da dam da ispunim očekivanje za to radno mjesto i negdje mi je potpuno u redu da dio tog troška svakako
ili te investicije
tako je, dakle, svakako svaki poslodavac zapošljavanje osoba sa invaliditetom nije besplatno. Evo, prije sam kroz onaj primjer rekao, znači svaka firma, svaki poslodavac ima trošak za zapošljavanje lica sa invaliditetom, on je svakako manji nego za zapošljavanje lica bez invaliditetom, ali u ovom slučaju ako vi zaposlite neko na visoko plaćeno neko radno mjesto, onda vam je to investicija, kao što vi kažete, i potpuno u redu da neko investira u osobu sa invaliditetom zbog kompetencija te osobe. Ali sam ja principijelno kažem protiv ograničavanja zbog argumentacije koje čujemo od pojedinaca. Dakle, argumentacija je da su to nerealne plate, da neko zloupotrebljava prava. Ja mislim da dok se ne utvrde neke konkretne individualne zloupotrebe, da je po meni to, da kažem, nije u redu da pričamo o nekim zloupotrebama. I samo da kažem da sam ja apsolutno protiv svih mogućih eventualnih zloupotreba i ja sam za to da se i kroz izmjene zakona više razmišlja o tome kako ćemo da nađemo mehanizme da eventualno nekoga ko zloupotrebljava sankcionišemo, kako bi na taj način demotivisali sve one koji možda nekad i razmišljaju da nešto zloupotrebljavaju, pa bih ja u tom kontekstu zakonu propisao jako stroge sankcije za sve one koje za koje bi se utvrdilo da zloupotrebljavaju neko pravicu ovog zakona, a jedna od tih sankcija je bilo i da trajno onemogući ostvarivanje recimo prava prava iz ovog zakona od strane poslodavaca. Tako da mislim i ovo je samo jedno rješenje, nažalost to bi opet nanijelo možda više štetu osobi s invaliditetom nego tom samom poslodavcu, ali prosto mora se naći način da se sankcioniše neko ko eventualno zloupotreblja, a ja dok mi se suprotno dokaže smatram i siguran sam da su sve zloupotrebe na nivou incidenata.
Gospodine Macanović, još jedno pitanje na ovu temu, a to je kada govorimo o ograničenju visine zarade, a samim tim i subvencije, odnosno subvencije, bolje da budem precizniji, a ne zarade. Zarada može biti i veća, ali pravo na subvenciju do određenog iznosa. Poznato je da se fond samo djelimično financira iz budžeta. Mnoge zarade se u cijelosti financiraju iz budžeta u Crnoj Gori. Imali smo prije nekoliko dana informaciju o iznosima zarada za 1000 onih koji te zarade primaju iz državne kase. Da li se može govoriti onda i o reciprocitetu? Dakle, ako se ograničava pravo osobama s invaliditetom, da se i onima koji primaju zarade isključivo od sredstava poreskih obveznika u našoj državi također ograniče.
Ja odmah kažem, mislim da to sigurno se da tu ne postoji politička volja da da se tako nešto dogodi, ali bi ga samo korigovao u jednom dijelu kada su pitanje osobe s invaliditetom. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, iako je zakonom propisano da se finansira iz budžeta, se ne finansira...
A sam rekao djelimično?
Niti djelimično se ne finansira iz budžeta. On se finansira od posebnih doprinosa koji poslodavci koji ne zapošljavaju lica s invaliditetom plaćaju budžetu kao vidu penala. Od tih posebnih doprinosa se isplaćaju subvencije onim poslodavcima koji zapošljavaju lica s invaliditetom. Još jednom napominjem, u prethodnih 15 godina je budžet prihodovao preko 100 miliona eura više nego što je potrošio. Tako da budžet djelimično finansira fond, nego je budžet u plusu preko 100 miliona u zadnjih 15 godina. Tako da...
To nam je poznato, ali kažem da je zakonsko rješenje da se može finansirati djelimično iz budžeta.
Tako je, ali evo, mi nismo ni došli do toga, mi smo došli do toga da u 23. godini smo kroz rebalans, ne znam, mislim da je 38 miliona eura su bili troškovi fonda, s tim što ti 38 miliona nisu sredstva iznosa za 23.
Da.
Nego subvencije iz prethodnih godina. A sve dok se budžet, da kažem,
ne oduži
osobom s invaliditetom, ne možemo pričati ni o djelimičnom finansiranju iz budžeta. Tako da praktično osobe s invaliditetom zapravo budžet uopšte i ne koštaju. S tim što moram da pomenem još jednu stvar. Ja sam radio analizu, uticaja subvencija i zapošljavanja s invaliditetom na budžet. Pa sam gledao koliko budžet ima troška, koliko ima prihoda. Da mi ne zaboravimo jednu stvar. Kada se zaposle neka osoba sa invaliditetom, onda taj poslodavac koji je zapošljava plaća poreze i doprinose na tu zaradu. Ta osoba sa invaliditetom, kad primi svoju neto zaradu, ona tu neto zaradu troši za ličnu potrošnju i kroz ličnu potrošnju vraća dio sredstava budžetu kroz PDV. Sa treće strane, neka osoba od ovih 10.000, 12 koji su ostvarili onu materijalnu naknadu kod biro rada za nezaposlene, koja sada iznosi 180 eura, kada se zaposli, budžet više ne isplaćuje tih 180 eura, dakle on je uštedio tih 180 eura. A sa druge strane imamo kao trošak budžetu tu subvenciju koju on pruža poslodavcu, da ne govorimo o tome koliko je samo zaposlenje, koliko pozitivno utiče na samu osobu, samu ličnost, na samu porodicu, na odnose u društvu, na odnose u porodici, i kad imate nezaposlenu lice s invaliditetom koje prima neko socijalno davanje, slučajno on je socijalni slučaj, nezadovoljno, sklono narušavanju mentalnog zdravlja, što dugoročno...
Sve nam je to poznato, ali Goran, evo, ipak otišli smo, čini mi se, s vremenom mnogo daleko, imamo dosta toga još. Ipak, rekao ste da nam postoji volja, vjerovatno politička, za varijantu koju sam pitao. Što je ne bi testirali?
Pa, da vam kažem, ja nisam razmišljao u tom pravcu. Ja kada razmišljam o tome kako kreirati politiku u oblasti osoba s invaliditetom, uvijek razmišljam na način kako da kreiramo neka rješenja koja će biti win-win rješenje za sve, dakle dobita rješenje za sve. Kad mislim na sve, onda tu uvijek gledam osobe s invaliditetom i državu, društvo, državu, budžet, i ne upoređujem se sa drugim kategorijama stanovništva, pa makar to bili i oni koji se finansiraju iz budžeta države. Ono što bih ja mnogo radije pravio paralelu i napravio analizu, koliko je zaposlenih u javnom sektoru koji se finansiraju iz budžeta države ili budžeta lokalnih samouprava, koji ne dolaze na svoje radno mjesto, ili koji dolaze na radno mjesto, a nemaju neke radne zadatke i ne doprinose instituciji ili ustanovi u kojoj rade, a primaju platu iz budžeta, koliko je takvih osoba, i onda to uporediti sa iznosom subvencija koje navodno neko zloupotrebljava. Ja opet tvrdim da ne zloupotrebljava. Ja mislim da visina plate, pomenuli ste taj tekst u medijima, ja mislim da plata jednom doktoru 3.500 eura nije bezobrazno visoka plata. Ja mislim da životi koje spašavaju ti ljudi mnogo više vrijede od 3.500 eura. Ono što je po meni problem generalno je to što je plata premijeru ili predsjedniku države 2.000 eura. To je nerealno mala plata. Ja bih bio sklon.
I neozbiljno je vjerovati da neko se prihvata tih funkcija zbog te plate.
I da neko živi sa 2.000 eura. Ja sam više sklon ka rešenjima da plata predsjedniku i premijeru države bude 10.000, 20.000, ali da bilo koja zloupotreba, bilo koji jedan cent mimo te zarade, ako ostvari na nezakonit način, bilo koji pojedinac snosi odgovornost za to.
Sigurno je da mnogi žive, gospodine Macanoviću, ispod 2.000 evra, ali također još je sigurnije da to nije slučaj ni sa premijerom ni sa predsjednikom, mako to bio. U nadi da ipak nakon ove duge priče smo zaslužili mi slušaoci da čujemo jednu lijepu pjesmu.
U svoj rodni grad, 10 godina je prošlo od tad, video je nisam, potražit ću je. Zvonim na vrata, dobro poznat stan, kulturno ću reći dobar dan. Otvara mi stranac i kaže, ona ne živi više tu. Nervira me zašto stalno mislim o njoj, mada više stvarno nemam razloga za to. 10 godina je prošlo, a ja nju i dalje volim. 10 godina je prošlo kao tren, svestan sam da više nikad neću biti njen. Ali nervira me zašto, ja nju i dalje volim. Rekla mi je jedno, uozbilji se dečko, ja te volim i ti to znaš. Gledaj oko sebe, vidiš, ceo svet je naš. A ja kao svaki nadmeni Balkanac, terao sam znam, uporno po svome, sada je kasno za sve. Eh, Toni, Some, Some! Nervira me zašto stalno mislim o njoj, mada više stvarno nemam razloga za to. 10 godina je prošlo, a ja nju i dalje volim. 10 godina je prošlo kao tren, svestan sam da više nikad neću biti njen. Ali nervira me zašto, ja nju i dalje volim. Tela što zajedno dišu, snimao sam ploče i svi se sada njišu. Želeo bih ljudi da zaboravim sve to. A ona je trpela, ta mudra mala, rekla mi je samo
nosi se i hvala. Stigao sam jutros u grad, nedostaje mi. Oh, nervira me zašto stalno mislim o njoj, mada više stvarno nemam razloga za to. 10 godina je prošlo, a ja nju i dalje volim. 10 godina je prošlo kao tren, svestan sam da više nikad neću biti nje. Ali nervira me zašto, ja nju i dalje volim. Nervira me zašto stalno mislim o njoj, mada više stvarno nemam razloga za to. 10 godina je prošlo, a ja nju i dalje volim. 10 godina je prošlo kao tren, svestan sam da više nikad neću biti nje. Ali nervira me zašto, ja nju i dalje.
Nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, uvaženi slušaoci, a to je predsjednik Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, gospodin Goran Maconović. Gospodine Maconoviću, pominjali smo medijske napise iz 2023. godine, pa najavili smo sigurno da će ih biti u godini u koju smo zakoračili. Ja sam imao želju da večeras sa vama u ovom studiju bude i načelnik u Zavodu za zapošljavanje, znači u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, gospodin Denis Martinović. On mi je rekao da nije trenut u Crnoj Gori i da ne može biti večeras sa nama i obećao da će biti u narednoj emisiji. Također je konstatovao da ne želi da bude sa vama zajedno u emisiji, jer iz svega što se moglo pročitati se izvlači jasan zaključak koji on saopštio, a ja ga samo ponavljam, da između vas dvojice nije u pitanju profesionalan nesporazum, nego lični sukob. Kako to komentarišete?
Ja moram da kažem da, što se mene lično tiče, ja nemam nikakav lični sukob ni sa gospodinom Martinovićem ni sa bilo kojom drugom osobom. Mene gospodin Denis Martinović kao pojedinac nije uopšte u sferi mog interesovanja. Ono što jeste u sferi mog interesovanja kao aktivista u pokretu osoba sa invaliditetom i predsjednika, u svojstvu predsjednika Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, je da li i u kojoj mjeri Fond za profesionalnu rehabilitaciju i Zavod za zapošljavanje efikasno i na dobar način primjenjuju zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, a sve u cilju da ovaj zakon da rezultate zbog kojih je donesen, a to je povećanje zaposlenosti lica s invaliditetom i omogućavanje osobama s invaliditetom da svojim radom zarade i ostvare egzistenciju za sebe i svoju porodicu. Problem zapravo ako ga gospodin Martinović doživlja kao lični sukob, onda on može biti to može biti njegov doživljaj i možda on ima lični sukob sa mnom, možda on pokušava da se sa mnom kao lično sa mnom nešto obračuna, a jedan od pokušaja je i pokušaj diskreditacije moje ličnosti i mene kao aktiviste i kao nekoga koji je na čelu savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje. Mislim da mu to ne uspijeva i neće mu uspjeti nikad, jer može do besvijesti da kopa i oni bilo ko po mojoj biografiji neće naći ništa nemoralno i nepošteno i nezakonito u mom, u mom djelovanju, jer sam ja 20 godina aktivista u pokretu osoba s invaliditetom i svoj život sam posvetio unapređenju položaja osoba sa invaliditetom. Ono što ja u kontinuitetu ne dozvoljavam je da se i trudim se da ne dozvoljavam da se stvara negativna slika o zapošljavanju osoba s invaliditetom, da se osobe s invaliditetom targetiraju kao neko ko zloupotrebljava pravo, neko ko dovodi do bankrota fonda. Ne dozvoljavam da se targetira savjet za kojim predsjedavam kao dio sistema koji dovodi do kašnjenja u ostvarivanju prava na subvencije po ovom zakonu. Ne dozvoljavam da sebi da ne prokomentarišem to da Zavod za zapošljavanje ima više mjesečna kašnjenja u isplati subvencije zarade za one koji ostvaruju ta prava. Ne dozvoljavam da komentarišem da insistiram u tome da fond bude efikasniji i očigledno nečiji nedostatak elana, volje za radom, možda deficiti znanje i vještina određenom poslu dovodi do toga da moji stavovi izazivaju neke lične reakcije. Ja moram da kažem da sve što kao što sam već pomenuo, sve moje stavove zasnivam na činjenicama i evo kratko ću vam samo reći par činjenica za recimo za 23. godinu.
Samo prije na to što počnete da o tome govorite, mislim da su vrlo zanimljivi podaci. Da li pak prepoznajete kada počinje, ajde da kažem, taj nesporazum ili nesuglasje između vas i gospodina Martinovića?
Apsolutno. Nesporazum potiče još iz negdje kraja 21. godine. Za 22. godine već sam pominjao je jedna od, da kažem, tih ključnih godina kada je došlo do, moram da pomenem da je to postizborna godina nakon promjene vlasti u Crnoj Gori i u toj tranziciji kadrovskih promjena u Crnoj Gori, između ostalog je bio i tranziciju u Zavod za zapošljavanje. Tadašnji direktor Zavoda za zapošljavanje je imao mandat do maja, a pripadao je političkoj strukturi koja je izgubila na izborima 20. godine, gospodin Mustafić iz Bošnjačke stranke. Do maja 21. godine je on bio na čelu Zavoda za zapošljavanje, dok je došlo do izbora novog direktora. U toku te godine došlo je do ozbiljnih kašnjenja u rešavanju zahtjeva koje su poslodavci podnosili. U jednom momentu je bilo preko 1000 zahtjeva koji su poslodavci podnijeli zavoda, nisu bili riješeni. Među poslodavcima je, poslodavci su od Zavoda za zapošljavanje, od zaposlenih u Zavodu za zapošljavanje dobijali informacije da zapravo te zahtjeve ne rešava savjet, odnosno da savjet kojim ja predsjedavam ne daje mišljenje na te zahtjeve, što je bila apsolutna neistina. Za jedan broj zahtjeva mi nismo mogli da damo mišljenje jer nam zaposleni u fondu nisu pripremali materijal za sjednice savjeta. Tako da sam na jednom sastanku a u tom momentu je gospodin Martinović, u tom periodu je gospodin Martinović bio jedna od osoba koja je bila zadužena za donošenje rešenja, kao ovlašćeno lice za donošenje rešenja o ostvarivanju prava na subvencije zarade. Sam ja na jednom sastanku rekao da te optužbe na rad savjeta nisu tačne i da je zapravo istina da zaposleni pomenuo upravo gospodina Martinovića kao tada lice koje je bilo zaduženo za donošenje rješenja ne radi svoj posao dovoljno efikasno i da tu dolazi do kašnjenja. To je izazvalo očigledno kod gospodina Martinovića nezadovoljstvo i tada je on očigledno krenuo u lični neki sukob sa mnom. Ja njega ni tada ni danas nisam komentarisao kao imenom i prezimenom Denisa Martinovića, nego tada kao ovlašteno lice za donošenje rešenja. koje je kasnilo i nije radilo svoj posao efikasno, a danas kao načelnika fonda koji je odgovoran za efikasnost rade svojih radnika. I evo, ako mi dozvolite sad...
Upravo ću da, to da, da kažete, podataka. Jer glavna vaša primjedba na njegovu adresu je neažurnost.
Apsolutno. Dakle, neko ko je načelnik fonda je odgovoran za efikasan rad svojih zaposlenih i za svoj rad. Ja mogu navesti niz pojedinačnih primjera, jedan zaposleni u našoj lokalnoj organizaciji u Podgorici je dobio pozitivno mišljenje na zahtjev za opremanje radnog mjesta još u januaru 22. godine. Sredstva za isplatu i rešenje o ostvarivanju te subvencije dobio u decembru 23. godine, posle 2 godine. I mogu vam navesti, a po mojim informacijama upravo je gospodin Martinović taj koji upravo donosi rešenje, rešava zahtjeve, bar u tom periodu je sigurno 22. godine on donosio rešenja za opremanje radnog mjesta. Pa to je jedan samo pojedinačan primjer efikasnosti, odnosno neefikasnosti, a kad je u pitanju recimo 2023. godina, savjet kojim predsjedavam održava sjednice uživo na kojima rešavamo zahtjeve za opremanje radnog mjesta i asistenciju u radu, a zbog da kažem efikasnijeg rada imamo kontinuirane elektronske sjednice na kojima rešavamo zahtjeve za subvenciju zarade. U 2023. godini smo imali 21 elektronsku sjednicu na kojoj je razmatrano 1928 zahtjeva. Od toga je 32 zahtjeva su predata u 2021. godini, dakle 32 zahtjeva su negdje stajala u Zavodu za zapošljavanje, datum i podnošenje zahtjeva su dakle iz 21. godine, znači 2 godine poslodavci čekaju da ti zahtjevi dođu na savjet fonda, da savjet fonda da mišljenje, da li su rešenja za ove zahtjeve donešena. To je dodatno pitanje i to je nešto što čini se savjet baviti i tražiti informacije. Mi smo tražili informaciju u septembru prošle godine i još uvijek nismo dobili odgovor na taj mail od strane načelnika fonda i od menadžmenta zavoda. 306 zahtjeva od 1928 je bilo predato u 2022. godini i 1574 u 23. godini. Ono što je također interesantno je da kad dođu zahtjev u Zavod za zapošljavanje, oni se odmah ne šalju savjetu da da mišljenje, već recimo od ovog broja zahtjeva 36% zahtjeva je čekalo 5 i više sjednica savjeta da bi došli na sjednicu savjeta.
Dakle, 5 do 10, je li tako?
Od 5 do 10, dakle preda se recimo 1. januara i savjet održava 5 sjednica, ti zahtjevi koji su 1. januara predati ne dolaze na savjet, nego dođu ili na 5. ili na 8. ili na 9. sjednicu, znači 36%. 35% zahtjeva je čekalo 10 do 20 sjednica savjeta. 24% ovih zahtjeva, govorimo o zahtjevima iz 23. godine, je čekalo 20 do 30 sjednica savjeta. Dakle, prošlo je 20 sjednica savjeta od kada je taj zahtjev poslodavac predao 30. Ili područnoj jedinici ili Zavod za zapošljavanje, pa je nastao šum negdje da je taj zahtjev putovao od bilo kojeg područja jedinice do Zavoda za zapošljavanje ili u Zavod za zapošljavanje neko to negdje ubacio neku fioku, ostavio nekom stolu pa ga je se sjetio posle ne znam koliko vremena, znači 24% i svega odnosno i nekih 2% od ovih 1928, što nije malo, to je nekih 40 zahtjeva, je čekalo 30 do 40 sjednica je prošlo od kad su predali taj zahtjev dok je došao na sjednicu savjeta. I ja postavljam pitanje kako savjet može da da mišljenje, kako savjet može da bude ovdje neko ko da kažem je neefikasan ako zaposleni u zavodu ne dostavljaju savjetu zahtjeve ovoliko dugo od momenta od kad poslodavci donesu zahtjev, a kažem Pratit ćemo, ja i dalje ćemo insistirati i tražiti podatke koliko je od ovih 1928 zahtjeva zapravo rješeno, koliko je rješenja donešeno.
Gospodine Macanoviću, čuli smo razloge zbog kojih vi optužujete gospodina Martinovića. Ja sam siguran da će naši slušaoci, ukoliko se gospodin Martinović odazove u idućoj emisiji, biti u prilici da čuju i njegove komentare na ove vaše stole. Sada malo i o njegovim optužbama na vaš račun. Gospodin Martinović je u svojstvu građanina prijavio vas Agenciji za sprečavanje korupcije zbog konflikta interesa. Navodi da ste, pokušat ću da parafraziram, a nadam se skoro i da ću citirati. U svojstvu predsjednika savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom glasali za opremu svog radnog mjesta i niste se izuzeli od glasanja. Da li je tu sukob interesa i kako to ocjenjujete kada je u pitanju optužba gospodina Martinovića?
Pa odmah kažem da mu je to jako nevješ način da pokuša da sad nađe nešto što sam ja uradio, a da nije u skladu sa zakonom. Prvo, ne stoji apsolutno da postoji bilo kakav sukob interesa, zbog toga što ja sam predsjednik savjeta fonda kao predstavnik organizacije osoba s invaliditetom, dakle osoba sam sa invaliditetom, imam utvrđen procent invaliditeta, imam invalidnost, da kažem, od djetinjstva, ne samo od Zavoda za zapošljavanje. Na osnovu statusa osobe s invaliditetom po zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, moj poslodavac, u ovom slučaju Savez slijepih, ima pravo na prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada. Da bih ja ostvario pravo na prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada, morao sam da prođem mjere profesionalne rehabilitacije koje je sproveo izvođač profesionalne rehabilitacije, jedan cijeli tim stručnjaka koji je dolazio, procjenjivao radno mjesto, uslove rada. Taj stručni tim je dao, izradio izvještaj u kome je predložio šta je to od opreme potrebno da se obezbedi da bi se prilagodilo moje radno mjesto. I taj izvještaj zajedno sa zahtjevom poslodavca Saveza slijepih, čiji sam ja odgovorno lice, i pošto Savez slijepih je nevladna organizacija po zakonu, nevladna organizacija može imati samo jedno odgovorno lice, ne može imati više lica, dakle jedino je izvršni direktor, ja sam trenutno na toj poziciji, jedino je ta osoba ona koja može da potpisuje bilo koji papir ispred Saveza slijepih. Dakle, taj zahtjev uz izvještaj izvođača profesionalne rehabilitacije došao na savjet. Savjet je, uloga savjeta je da da mišljenje da li je taj zahtjev zakonit, a on je predat od strane poslodavca ovlaštenog podnosioca zahtjeva. Postoji izvještaj izvođača profesionalne rehabilitacije, tako da postoji radni odnos, tako da su svi zakonom propisani uslovi ispunjeni, i savjet je dao mišljenje, ja nisam izdvojio mišljenje, i da sam izdvojio mišljenje ništa se ne bi promijenilo, jer savjet čini 5 članova, dakle
po formalnom smislu jeste li mogli to uraditi?
Pa ja sam mogao da ne glasam, mogao sam da se ne izjasnim, to ne bi ništa promijenilo, da li će biti 4 glasa za ili će biti 5 glasova za, ništa ne može da promijeni. I ono što je ključno, što je suštinski, mišljenje savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje su pravno neobavezujuća. To znači da kako god mišljenje da savjet, pa i da se desilo da je savjet dao mišljenje, pozitivno mišljenje za taj ili bilo koji drugi zahtjev, a da nisu postojali uslovi ili zakonske pretpostavke za pozitivno mišljenje, a ovdje svakako jesu, Zavod za zapošljavanje, odnosno organ Zavod za zapošljavanje, je u ovom slučaju direktor zavoda taj koji donosi i potpisuje rješenje o priznavanju prava na opremanje radnog mjesta kao i na druge subvencije po ovom zakonu. I u situaciji da savjet da bilo kako mišljenje zavoda, organ zavoda je dužan da primjenjuje zakon o upravnom postupku i zakon za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanju i ne postoji način da ja kao predsjednik savjeta donosim odluku, ja ne donosim odluku, mi savjet samo daje mišljenje da li je taj zahtjev, da li su ta sredstva koja su predložena od izvođača profesionalne rehabilitacije i da li je taj zahtjev koji je podnio poslodavac namjenski, sredstva koja su namjenski, koja će se namjenski potrošiti na osnovu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i ništa više od toga. Ista situacija
samo da se samo zadržimo oko znači opreme radnog mjesta. Prigovaram vam se da ste ipak nesrazmjerno visoku opremu, visoki iznos za opremu radnog mjesta preko 7.000 dobili. Kako to komentarišete?
A to je apsolutna besmislica. Dakle, iznos za prilagođavanje radnog mjesta nisam utvrđivao ja, ni utvrđivao Savjet slijepih. Taj iznos sredstava je utvrdio izvođač profesionalne rehabilitacije.
Pa ni savjet fonda kojim predsjedavate.
Savjet fonda, naravno, izvođač profesionalne rehabilitacije donosi izvještaj u kome predlaže šta je od tehničke opreme neophodno i taj izvođač profesionalne rehabilitacije pribavlja pro fakture, odnosno ponude za svaku opremu, za svaki, ne znam, za svaku stavku koju on predlaže u izvještaju i savjet fonda, kažem, samo utvrđuje zakonitost tog zahtjeva i postojanje zakonskih pretpostavki. Da li će to biti iznos od 7.000 eura ili će biti od 700 eura, to ne zavisi od savjeta fonda, niti od predsjednika savjeta fonda, već od pojedinačnog radnog mjesta, uslova rada, same zaposlenog, odnosno oštećenja zaposlenog. U ovom slučaju ja ću vas podsjetiti da je samo jedan čitač ekrana za osobe sa oštećenim vidom, recimo, košta po 1.300 do 1.500 eura. Tu su još dodatni softveri, dodatna pomagala, tako da to je samo, ta je samo priča da se sad nekome kaže, Macanović je sebi dao 7.000 eura. Nije Macanović ništa sebi dao. Prvo, ja ne dajem ništa niti sebi ni drugima, mi dajemo samo mišljenje na zahtjeve. Savjet slijepih kao moj poslodavac je podnio zahtjev i u skladu sa zakonom ostvario pravo po zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Ni više ni manje od toga, to je samo jedan, da kažem, nevješt pokušaj da se ja prikažem kao neko ko vrši neke zloupotrebe, a vidjet ćemo u narednom periodu zapravo ko svojim radom ili neradom zapravo vrši zloupotrebe. Tako da je to ono što ja mogu da kažem kad je u pitanju ovo opremanje radnog mjesta. Slična su bila postavljena pitanje i kada pitanje...
Ništa ja neću preskočiti.
O izuzimanje, odlučivanju subvencije zarade.
Da.
To je potpuna besmislica, jer bi po toj logici kolega u savjetu fonda koji predstavlja Uniju poslodavaca trebao da izuzme svoje mišljenje u svakoj situaciji kada zahtjev za subvenciju
dolazi od poslodavca.
Od poslodavca koji je član Unije poslodavaca, čiji je on predstavnik, pa bi kolegi Saveza samostalnih sindikata trebao da izuzme svoje mišljenje u svim situacijama kada dolazi, kada se rešava zaposlenog koji je član samostalnog sindikata. Dakle, to je potpuna besmislica. Ono što je ključno je da savjet ne donosi odluke. Savjet je savjetodavno tijelo, daje pravno neobavezujuća mišljenja i evo, bilo je nekoliko slučajeva, nedavno je bio slučaj krajem 18. decembra 2023. godine je savjet održao sjednicu na zahtjev direktora zavoda na kome je donio jednoglasno negativno mišljenje o raspisivanju poziva za grant šeme za 23. godinu zbog toga što menadžment zavoda nije na vrijeme pokrenuo tu proceduru i za tih 13 dana decembra se ne može, nije se mogla sprovesti procedura. Naš stav je bio da se odmah sad posle novogodišnjih, božićnih praznika zakaže sednica savjeta i da se raspiše javni poziv za 24. godinu, međutim menadžment je suprotno negativnom mišljenju savjeta donio odluku, upravni odbor zavoda je donio odluku o raspisivanju grant šema da bi štrikirali u izveštaju radu zavoda da su oni raspisali grant šeme, to što ih neće realizovati i neće se finansirati iz budžeta za 23. godinu, to nikoga ne interesuje. I to je jedan primjer gdje uzalud je savjet dao negativno mišljenje, upravni odbor je uprkosio savjetu i donio odluku,
drugačiju odluku
od savjeta.
Gospodin Martinović vam također spočitava vlasništvo ili suvlasništvo u pojedinim preduzećima, barem u dva od njih, između ostalog u Tiflomontu. Kaže da ste, imate barem 50% vlasništva ili suvlasništva, a da između ostalog i Tiflomont je preduzeće koje se bavi nabavkom pomagala i između ostalog opremom radnih mjesta. Zamolio bih vas da kažete da li ste između ostalog sredstva koja su dobijena, dakle niste ih vi dobili, nego odobrena, za opremu radnog mjesta koristili, odnosno da su plaćena preko Tiflomonta i da li ste se opremili u Savjetu slijepih vaše radno mjesto na taj način?
Prvo da kažem da ja sa firmom Tiflomont nemam nikakve odnose, dakle ni vlasničke, ni upravljačke, ni bilo kakve druge. Firma Tiflomont je firma koju je osnovala organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine 2014. godine. U momentu osnivanja te organizacije sam ja bio oglašeno lice organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine. Ne vlasnik, nego sam bio na mjestu predsjednika te lokalne organizacije. Firma je osnovana sa namjerom da se stvore uslovi za nabavku pomagala za osobe sa oštećenim vidom u Crnoj Gori. I tada je bila namjera da se sklopi ugovor sa Fondom zdravstva kako bi se pomagala koje Fond zdravstva finansira za osobe sa oštećenim vidom mogli nabavljati, jer u tom momentu, a nažalost ni danas nemamo ni jedno preduzeće, niti veledrogeriju koja vrši nabavku tih pomagala. Međutim, ispostavilo se da se ne možemo prijaviti na taj ugovor Fonda zdravstva zbog potrebnih dozvola i velikih finansijskih investicija. Međuvremenu Tiflomont je vršio i vrši nabavku određenih broja pomagala koje nisu medicinska sredstva, za koje ne trebaju posebne dozvole, i bavi se između ostalog uslugama brajeve štampe. Dakle, od 2022. od maja 2022. ja nisam ovlašteno lice u organizaciji slijepih za Nikšićevih Plužine, tako da ja zadnjih godinu i pol dana nikakve, ali apsolutno nikakve veze nemam sa firmom Tiflomont. Kažem, i u prethodnom periodu nisam imao nikakve veze, jer je najveći organ organizacije slijepi za Nikšićevih Plužine skupština, koja je donijela odluku o osnivanju tog preduzeća. Nisam ja donio tu odluku, nisam ga ja osnovao, nego skupština organizacije ga je osnovala. A što se tiče, tako da je to apsolutno potpuno neistina da ja imam bilo kakvu vezu sa tom firmom, da li je oprema, da li su softveri za nabavku oprema pomagala i softveri za opremanje radnog mjesta u Savjetu slijepih nabavljena preko Tiflomonta, da jeste, kao što je preko Tiflomonta nabavljena i oprema na radno mjesto za sve osobe sa oštećenim vidom u Crnoj Gori koje su ikad, otkad postoji ovaj zakon, dobile opremanje radnog mjesta, dakle od 2014. pa ovamo, jer do 2014. nije ni bilo opremanje radnog mjesta, tad su bili neki drugi uslovi za opremanje radnog mjesta, nije bila procedura tada ista kao i danas. Tako da...
Znači, i da ste htjeli, teško ste mogli dobiti opremu, a da to ne bude preko Tiflomonta.
Dakle, izvođač profesionalne rehabilitacije koji je vršio procjenu radnog mjesta, on je pribavljao ponude od firmi. On je pribavljao ponude od Tifunta. Nisam ja namještao, a svak može da uđe, da dođe i da vidi da je Tiflumont zapravo socijalno preduzeće koje je osnovano ne da bi ostvarivalo prihode i profite, nego da bi omogućilo nabavku pomagala. I profit u tom preduzeću je, da kažem, potpuno sekundaran i moram da kažem da napomenem, da je na čelu odgovorno lice u Tiflumontu osoba sa invaliditetom, član organizacije Lijepih za Nikšić, koji je od 10 godina obezbeđuje svojim radom egzistenciju sebi i svoje porodici od rada u Tiflumontu, i zapravo Tiflumont mislim, to može svak da vidi, nije preduzeće koje ima, ne znam, neke desetine hiljada eura prihoda, već to firma koja, da kažem, uspijeva da obezbedi tu platu i da pokriva te troškove funkcionisanja.
Šta je sa drugom firmom, Gorane?
Druga firma koja spominje jeste moja firma, moja porodična firma. Ja i moja supruga smo vlasnici po 50% vlasništva. U toj firmi je zaposlena moja supruga kao izvršni direktor i imamo trenutno jednu zaposlenu osobu sa invaliditetom. U prethodnih 5 godina smo zapošljavali 3 godine smo zapošljavali 3 osobe sa invaliditetom. Kroz jedan projekat Zavod za zapošljavanje smo imali 6 plus 9 mjeseci, znači to je dođe 15 mjeseci, smo zapošljavali 6 osoba sa invaliditetom. Kažem, trenutno ta firma zapošljava, ima dvoje zaposlenih i oboje su osobe sa invaliditetom.
Čime se konkretno bavi, ima li dodira sa...
Apsolutno ne, bavi se izradom suvenira i ukrasnih predmeta, suvenira, magneta i ukrasnih predmeta, nikakve veze nema sa mojim djelovanjem i u Savjezu Slijepih i u Zavodu za zapošljavanje.
Da što brže prelazimo na ostala pitanja. Također vam se spočitava, gospodin Martinović vam spočitava, da budem precizniji, to da ste odbili da prijavljujete svoju imovinu, jer po rješenju Agencije za sprečavanje korupcije nakon 2020. godine imate status javnog funkcionera, iako prije 3 godine prethodni menadžment vam je te institucije rekao da nemate taj status. Kako to komentarišete i zbog čega odbijate da se povinujete odluci institucije na čijem je čelu gospođa Jelena Perović?
Pa evo, opet jedna mala projekcija. Nažalost, nije na osnovu rješenje, jer da jeste na osnovu rješenja, što bi bilo logično, ja bih imao pravo da se žalim na to rješenje, nego na osnovu mišljenja agencije na koje u ovom našem sistemu ne postoji pravni lijek i ne možete da mišljenje agencije ne može se preispituje, ono je nije ni konačno, jer i protiv konačne odluke može se pokrene sudski postupak. Protiv ovog rješenja ne postoji
mišljenja, sad da ispravim ja vas. Protiv ovog mišljenja, da.
Protiv ovog mišljenja ne može da se pokrene nikakav pravni postupak. Eventualno možda mogu ustavna žalba, ali s obzirom na efikasnost rada Ustavnog suda, mislim da je to kao da ne postoji. Dakle, po prijavi gospodina Martinovića u januaru 2022. godine je agencija donijela mišljenje o tome da ja imam status javnog funkcionera. Kao što ste i vi rekli, neke 2017. godine tadašnji menadžment zavoda, opet zbog mojih stavova i zastupanja prava interesa osoba sa invaliditetom, je također podnosilo zahtjev i tražio mišljenje od iste te agencije po istom zakonu, jer se od 2017. do danas nije mijenjao zakon o
sprečavanju korupcije.
Te 2017. godine i agencija dala mišljenje da nemam status, odbila je taj zahtjev da nemam status javnog funkcionera. Ja, nažalost, nemam to mišljenje iz te 2017. jer je odbijen taj zahtjev. Sada je agencija dala ovaj mišljenje da imam status i na pitanje, moje pitanje i poziv, da kažem, da je to već jednom rešavno. Ovaj, aktualna direktorica mi je rekla da to njih ne obavezuje jer je agencija u mandatu prije što je ona došla na to čelo ovaj, vršila puno, puno nezakonitih odluka.
Znači nije vam pomoglo ni ono načelo ne bez in idem?
Apsolutno. Ovaj ne, zato što evo kaže direktorica da je agencija prije njenog dolaska na čelo direktorice ovaj bilo puno nezakonitih odluka. Ono zašto ja zapravo ne prihvatam status javnog funkcionera, ja ne želim da budem javni funkcioner, a ne prihvatam zato što sam ja u savjetu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju izabran kao predstavnik organizacije osoba s invaliditetom. Direktor Zavoda za zapošljavanje nije imao mogućnosti, niti ovaj ovlašćenje, niti legitimitet, niti
da utiče.
Ovaj, učnost, da utiče, da li ko će to biti, da li ću ja biti, da li će biti neko treći. Dakle, ovaj, dva predstavnika koja su dobila najveći broj podrške od nevladinih organizacija, a nas troje i učestvovali, to dvoje koje je dobilo najveći broj ovaj, ovih podrške
u savjetu.
Od organizacija su dobili, ovaj, su izabrani u savjet. Mi predstavljamo osobe s invaliditetom, predstavljamo ciljnu grupu i ja smatram da ovaj, iz tog razloga je besmisleno da, ovaj, da imamo status javnog funkcionera. Sa druge strane, u samom javnom pozivu za članstvo u tom savjetu, jedan od kriterijuma ovaj, za kandidaturu je bilo da kandidat nije javni funkcioner. A ja ću vas podsjetiti da sam ja član savjeta od 2013. godine, a predsjednik savjeta od 2014. Dakle, te 2020. sam ja već 7 godina bio član savjeta. I ja sam ovaj podnio ovaj izjavu da nisam javni funkcioner, kao što nisam bio. I na osnovu ovaj, te izjave i ostale dokumentacije izabran ovaj, članstvo u savjetu fonda. Sa treće strane, javni funkcioneri su proglašeni svi članovi savjeta, pa među njima i predstavnik sindikata, što je potpuna nelogičnost, jer po propisima o sindikalnom udruživanju sindikalni aktivista ne može biti javni funkcioner.
A znate li da su članovi školskih odbora javni funkcioneri?
Ja znam, ali ovaj vas informišem da predstavnik sindikata u socijalnom savjetu nije javni funkcioner. Upravo zbog ovog ograničenja da sindikalni aktivista ne može biti javni funkcioner. Po ovom mišljenju, po mišljenju agencije, član savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju koji dolazi iz sindikata je javni funkcioner. A sami status on funkcionera on više nije predstavnik, ne može biti predstavnik sindikata. Znači, potpuna je kontradiktornost. Mi smo sve to ovaj, o svemu tome informisali direktoricu agencije i njene saradnike i oni su u principu saglasni bili sa tom našom argumentacijom, ali je...
Nisu ovdje, mišljenja mijenjali.
Više nisu mijenjali zato što ovaj, je problem po njima njih ograničava zakon, jer u odluci o formiranju i obrazovanju savjeta tadašnji direktor zavoda Goran Folić je u odluci koristio glagol imenuju se u ovaj savjet.
A ne biraju.
A ne određuju se, da, kao što to u zakonu piše. I mi smo tražili i od njega i od aktualnog direktora Hajdinage da se ta odluka izmijeni, međutim oni to ne žele. Ja ne prihvatam da sam javni funkcioner, ja na to mišljenje za agencije nemam pravo pravnog lijeka.
Ali gospodine Macanoviću,
svjestan sam i spreman sam da snosim sve posljedice.
Upravo tome.
Ovaj, sve posljedice, protiv mene pokrenuti ovaj prekršajni postupak, on je u toku. Ja sam spreman da snosim posljedice i snosit ću sve posljedice u momentu kad vidim da to ugrožava moje neke ovaj, da kažem, ovaj, moju egzistenciju, moje interese. Ovaj, najlakše je da ja podnesem ostavku, ali je upravo ovaj zahtjev podnešen da bi se izvršio pritisak na mene i ovi medijski pritisci se ovaj, vrše da bi se izvršio pritisak na mene da ja dignem ruke i da podnesem ostavku. E, ja ovaj, obavještavam se one koji misle da će na taj način da izvrše pritisak na mene i da ja odustanem od zastupanja interesa osoba s invaliditetom, da neću u tom ustati.
Dakle, jasni ste da nećete to prihvatiti. Da li ipak ste, neću reći svjesni, ali da li vam je poznato da ipak činjenica da to odbijate izaziva dozu sumnje zbog čega to radite?
Pa moguće da izaziva. Ja ne odbijam da prijavim imovinu zato što želim nešto da krijem, već ja želim da budem civilni aktivista, jer sam 9 godina svog radnog vijeka proveo u javnom sektoru. Posle 9 godina sam shvatio da javni sektor nije ambijent u kome ja mogu da dam najveći doprinos u ovom društvu. Odlučio sam da javni sektor zamijenim civilnim sektorom.
Znači nije vam problem imovina da prijavite, nego ne želite da imate status?
Ja ne želim da imam status javnog funkcionera, jer ja kao direktor Savez slijepi Crne Gore, kao aktivista u pokretu osoba s invaliditetom, ne mogu da budem recimo član jedne radne grupe za izmjenu bilo kog propisa, pravilnika, zakona, jer uredba o učešću predstavnika nevladinih organizacija u radnim tijelima koje formira vlada propisuje da predstavnik nevladine organizacije ne može biti javni funkcioner.
Znači nisu tačne glasine koje se mogu čuti da ne želite da prijavite imovinu zbog imovine, odnosno nekretnina koje posjedujete?
Apsolutno da nijesu.
Gospodine Macanoviću, na samom kraju želio bih još jedno pitanje. U stvari dva, ali ga da objedinimo u jedno. Na osnovu onoga što smo večeras govorili, pogotovo u prvom dijelu, o podacima, broju na Zavodu zapošljavanja i svemu tome, lica s invaliditetom, procentu invaliditeta, rešenjima u različitim opštinama. Da li očekujete da će vam pomoći da se ovi problemi i ovi podaci ipak ažuriraju, probleme riješe Zakon o jedinstvenom vještačenju invaliditeta kao i rezultati popisa?
Pa ja očekujem da će, ako se donese zakon i primijeni zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, da to može biti prilika za reviziju svih rešenja koje su donijele razne komisije, pa i komisije Zavod za zapošljavanje. A što se tiče popisa, ne očekujem tu neke velike, da kažem, promjene. Nisam baš siguran da će ti podaci biti nešto mnogo kvalitetniji nego što su bili na prethodnom popisu. Nisam baš siguran da su pitanja koja...
Upravo to, u pol minuta, minut, na popisnom listiću, pitanja koja su bila, kako vam se čine i koliko mogu vam pomoći?
Pa, evo, ja nisam, moram budem, zbog obaveza koje sam imao, nisam bio prisutan kada su potpisivači došli u moje domaćinstvo, tako da nisam bio u prilici da odgovaram neposredno na ta pitanja, ali znam iz komunikacije sa nekim ljudima da te formulacije pitanja su bile takva da su mogli da nisu bile dovoljno jasne, konkretne, i znam najmanje jedan slučaj gdje je osoba sa invaliditetom govorila da nema prepreke, govorila negativno na to pitanje i praktično neće biti evidentirana kao osoba sa invaliditetom.
U nadi da smo zadovoljili znatiželju naših slušalaca, ali da će moje uredništvo oprostiti što smo probili sve termine za ovu emisiju, jer je ovo najduži intervju u ovoj emisiji Vjerujem kroz život. Gospodine Macanoviću, ja vam zahvaljam na ovom razgovoru i vjerujem da ćemo u buduće govoriti o ljepšim temama kada je u pitanju zapošljavanje lica s invaliditetom u Crnoj Gori.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je naš i vaš večerašnji gost bio predsjednik Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom i izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović.
poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović, koji za narednu emisiju najavljuje na istu temu razgovor sa Denisom Martinovićem, načelnikom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ponašno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dječstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.